jamoatchilik, jumladan shu inson huquqlarini himoya qiluvchi tashkilotlar ham bot-bot huquq tartibot tizimlariga e'tiroz bildirib keladi, asossiz qo'lga olishlar borasida va hokazo. Shu nuqtai nazardan olganda, qay tariqa huquq tartibot tizimlari shu masalada, ya'ni ekstremizm va radikalizmga qarshi kurash borasida o'z faoliyatini takomillashtirish kerak yoki bo'lmasa o'zgartirish kerak deb o'ylaysiz? Qanday ishlar olib borish kerak?
Mana bizda necha yillardan beri o'sha huquq tartibot organlarini o'zgartirish bo'yicha ish ketyapti. Qanday qilib o'zgartirish kerak? Qanday qilsa shu organlar yaxshi ishlaydi? Eng birinchi bizda mana aytilyaptiki, ularni qilgan ishini aholi baho berish kerak. Aholidan so'rash kerak. Mana masalan bir odam yo bo'lmasa bir atdel qanday ishlayapti desa, o'sha bir odamlar to'plagan yerlarida degan odamlar o'zlarini aytsa, uning uchun yaxshi ishlaydi deyish uchun ular to'g'ridan to'g'ri ishlash kerak. Qonunni buzmasdan. Mana chiqyapti, mana pitka deyilyapti, qiynoq. Hozir bizda bir yerda odamni jinoiy ish qo'zg'ab, uning uchun asos bo'lish kerak dedik. Hozir asoslardan biri hali odamni o'zi yozib bergan, hali priznatelni pokazani deb qo'yadi o'rischalar.
Bo'yniga olish.
Ha, bo'yniga tan olishi iloji yo'qligidan yozib beryapti. Men mana shu ishni qilganman deb. Lekin u ishni qilmagan bo'lsa yo'q. Sud organlariga shu yozib bergan tan olgan shu yetyapti. Bizda konstitutsiyada jinoiy protsessual kodeksda yozilgan, кроме признательных показаний, ещё нужны другие доказательства виновности человека degan.
Ya'ni boshqa dalillar kerak.
Boshqa, hali odam yozib bergandan tashqari boshqa dalillar ham bo'lishi kerak u yerda. Shundan keyin bu ishni masalan prokuraturaga beriladi. Prokuratura ko'rib, tekshirib chiqib, keyin sud organlariga beriladi. Sudda shularni qarash kerak. To'xta, bu odam mana qilib o'zi yozib beribdi. Undan boshqa dalillari bormi, yo'qmi? Agar dalillari yo'q bo'lsa, u odamda aybi yo'q ekan deganda bo'lish kerak. Bizda bo'lsa, hozir ashi o'zi yozib bergan bilan ko'pincha soplanib ketyapti.
Har holda o'zgarish bo'lyaptimi shu huquq tartibot tizimlarini faoliyatida shu ijobiy tomonga yoki o'sha eski hamon eski tos bo'yicha qolyaptimi? Ya'ni kuch amallariga urg'u berilyaptimi yoki bo'lmasam asosli ish qilishga ko'proq urg'u berilyaptimi? Aybdorlar ushlanyaptimi ko'proq yoki aybsizlar ham ushlanyaptimi?
Yo'q, mondayda bundan 2.5 yil oldin bizda Suriya degan narsa, boshqa narsalar bo'lmagan. Keyinidan keyin mana bu jinoiy kodeksinda shu statyani qo'yishi ham ashinga sabab bo'lgan. Ko'p odamlar ketib, ashalarda yo'qolib ketganlar ham bor. Mana bizdan Qirg'izistondan 500 dan oshiq odam ashalarda Suriyada yuribdi degan bizga kelyapti informatsiya hozir mana endi olib qolsa saytlarda. Masalan, AKPress 24 KJ degan bularni qo'ysangiz, shunaqa bir bor. Nasib baribir ashalarda odamlar bor ekan. Biz borib, u yerda yurib keyin u odam qaytib kelgandan keyin nima ish qiladi? Bu noma'lum. Qaysi maqsadda keladi? U ham noma'lum. Mana shuning uchun bizi huquq tartibot organlari albatta endi bir ish qilib, shu narsalarni oldini olishga harakat qilib turadi. Bu masalan davlatni topshirig'i shunday. Eng asosligi meni o'yimda shu aybsiz odamlarni bu javobgarlikka tortish kerak emas.
Ajratish kerak.
Uni ajratib, o'sha aybi bo'lsa, endi qonun asosida qonun asosida shu ishlarni qilish kerak. Lekin birarga mahallalarda asha bir odam ushaldimi, uje orqaga qaytish bo'lmayaptida. Haligini to'xtatib, qaytarib olishning hech iloji bo'lmayapti. Shu narsani qo'zg'aldimi, mana qildi deb bo'ldi. Shu bo'yicha shu ketyapti. Shuning uchun asha huquq tartibot organlari masalan prokuraturaga beradi. Prokuratura bergandan keyin prokuraturadagilar yaxshi tekshirib, mumkinmi? Asha odam masalan, agar o'qishga borib, u yerda o'qib, masalan, bir boshqa davlatlarda o'qib kelsa, bu yerda qanaqa jinoyat bor, hech qanaqa jinoyat yo'q. Lekin asharda qatnashgan bo'lsa, uni dalil isboti bo'lsa, o'sha odamni javobgarlikka tortib, ashni qilib, aytayapman-ku, faqat biz qonun yo'li bilan, qonunda qanday yozilgan bo'lsa, o'sha yo'l bilan bu ishlarni qilish kerak. Ashunday, lekin bunaqa norozichiliklar ozroq bo'ladi.
Bir odam aytdi-da, bir ayol qizi va o'g'li bilan Suriyaga ketgan ekan. Yoshi bir yerga borib qolgan ayol. Qo'shnilari aytibdi. O'sha ayol boshqa iloji qolmadi, ketishdan boshqa iloji qolmadi, chunki bir marta shu ko'zga tushgandan keyin hadib chaqiraverdi va oxiri ular ketib qutulamiz deb ketdi, deyshyapti. Ya'ni insonni birinchi navbatda saqlab qolish harakat qilish kerak deyapsiz-da, insonning qalbini, insonning aqlini, insonning o'zini shunday qadamdan saqlab qolish harakat qilish kerak, itarish kerak emas deyapsiz-da.
Endi albatta hech kimni bekardan bekar ayblash kerak emas.
Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.